This is the Cambridge International Examinations International General Certificate of Secondary Education in Afrikaans as a Second Language, Syllabus 0548. Paper 2, Listening, November 2013. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Oefening 1, vraag 1 tot 6. Luister na die volgende praatjie oor 'n aantal uitvindings wat deur slimkoppe ontwerp is. Beantwoord die vraag deur 'n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak om aan te dui of die stelling waar of onwaar is. Jy sal die praatjie 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Een mens kan jou bijna nie meer 'n wêreld voorstel sonder die tegnologiese wonders nie. Hulle is deur 'n klein aantal kreatiewe persone uitgevind en vorm 'n onmisbare deel van die moderne samelewing. Dr. Martin Cooper het selfoontegnologie uitgevind. Hy is ook die eerste mens op aarde wat 'n oproep op 'n selfoon gemaak het. Hierdie oproep het in April 1973 plaasgevind. Die onderliggende tegnologie vir selfone is egter reeds in 1947 deur die Amerikaanse weermag ontwikkel. Die internet is tussen 1950 en die laat 1970s in Amerika deur 'n groep wetenskaplikes uitgevind, net nadat die Sowjet-Unie die Sputnik-satelliet ruimte toegestuur het. Die VSA het besef dat hulle nie die nodige tegnologie gehad het om werklik met die Sowjet-Unie te kan kompeteer nie. Hulle moes toe nuwe tegnologie ontwerp en so is die internet gebore. Een van die Amerikaners wat aan hierdie internetprojek gewerk het, was J.R.C. Licklider. Hy wou 'n wêreldwye netwerk skep, waardeur mense maklik met mekaar in verbinding kon kom. In 1969, na jare se harde werk, is 'n rekenaar by die Universiteit van Kalifornië in Los Angeles die eerste keer aan die internet gekoppel. Byna 3 dekades later het dit eers algemeen geword en het mense die internet tuis begin gebruik. Niemand is seker wie presies die televisie uitgevind het nie, maar John Baird word deur die meeste mense as die vader van televisie beskou. Hy was 'n Skotse ingenieur wat al in 1924 begin het om eenvoudige gesigvorms uit te saai. In 1925 het Baird sy eerste demonstrasie van televisie in Londen gegee. 'N ander elektroniese toestel wat ons lewens verander het, is die mikrogolfoond. Dr. Percy Spencer, 'n ingenieur, het in 1946 met 'n navorsingsprojek begin. Hy moes nuwe radartegnologie bestudeer. Terwyl hy 'n nuwe vakuumpyp uitgetoets het, het die sjokolade in sy sak gesmelt. Hy het besluit om hierdie verhittingsteorie op mieliepitte te toets. Die pitte het natuurlik oopgebars en springmielies geword. Later het hy en een van sy kollegas 'n eier getoets en gesien hoe die eier gaar word en ontplof as gevolg van die stygging in temperatuur. Dr. Spencer het toe lekker gedroom oor ander kos wat op dieselfde manier gaar gemaak kan word en dit het tot die eerste mikrogolfoond gelei.
Jy sal die praatjie nou weer 'n keer hoor.
'N mens kan jou byna nie meer 'n wêreld voorstel sonder die tegnologiese wonders nie. Hulle is deur 'n klein aantal kreatiewe persone uitgevind en vorm 'n onmisbare deel van die moderne samelewing. Dr. Martin Cooper het selfoontegnologie uitgevind. Hy is ook die eerste mens op aarde wat 'n oproep op 'n selfoon gemaak het. Hierdie oproep het in April 1973 plaasgevind. Die onderliggende tegnologie vir selfone is egter reeds in 1947 deur die Amerikaanse weermag ontwikkel. Die internet is tussen 1950 en die laat 1970s in Amerika deur 'n groep wetenskaplikes uitgevind, net nadat die Sowjet-Unie die Sputnik-satelliet ruimte toe gestuur het. Die VSA het besef dat hulle nie die nodige tegnologie gehad het om werklik met die Sowjet-Unie te kan kompeteer nie. Hulle moes toe nuwe tegnologie ontwerp en so is die internet gebore. Een van die Amerikaners wat aan hierdie internetprojek gewerk het, was J.R.C. Licklider. Hy wou 'n wêreldwye netwerk skep, waardeur mense maklik met mekaar in verbinding kon kom. In 1969, na jare se harde werk, is 'n rekenaar by die Universiteit van Kalifornië in Los Angeles die eerste keer aan die internet gekoppel. Byna 3 dekades later het dit eers algemeen geword en het mense die internet tuis begin gebruik. Niemand is seker wie presies die televisie uitgevind het nie, maar John Baird word deur die meeste mense as die vader van televisie beskou. Hy was 'n Skotse ingenieur wat al in 1924 begin het om eenvoudige gesigvorms uit te saai. In 1925 het Baird sy eerste demonstrasie van televisie in Londen gegee. 'N ander elektroniese toestel wat ons lewens verander het, is die mikrogolfoond. Dr. Percy Spencer, 'n ingenieur, het in 1946 met 'n navorsingsprojek begin. Hy moes nuwe radartegnologie bestudeer. Terwyl hy 'n nuwe vakuumpyp uitgetoets het, het die sjokolade in sy sak gesmelt. Hy het besluit om hierdie verhittingsteorie op mieliepitte te toets. Die pitte het natuurlik oopgebars en springmielies geword. Later het hy en een van sy kollegas 'n eier getoets en gesien hoe die eier gaar word en ontplof as gevolg van die stygging in temperatuur. Dr. Spencer het toe lekker gedroom oor ander kos wat op dieselfde manier gaar gemaak kan word en dit het tot die eerste mikrogolfoond gelei.
Oefening 2, vraag 7 tot 11. Jason gesels met Emma, 'n toergids wat hom op 'n toer na rotstekeninge in die Twyfelfontein omgewing in Namibië geneem het. Beantwoord die vraag deur 'n korrekte antwoord A, B, C of D te kies en 'n regmerkie in die blokkie langs jou keuse te maak. Jy sal die gesprek twee keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees. Emma, ek weet hierdie gebied in Namibië word baie deur toeriste besoek. Is dit die rotstekeninge in hierdie omgewing wat so trekpleister is?
Ja, Jason. In die Twyfelfontein omgewing is reeds ongeveer 10,000 rotstekeninge gevind.
By die ingang van die hotel waar ek bly, is daar tekeninge op massiewe rotse. Wat beteken hierdie tekeninge? Van diere soos kameelperde, zebras en leeus?
Hier het meestal inisiasieseremonies plaasgevind en die tekeninge is van 3000 tot 5000 jaar oud. Op een van die rotse is daar ongeveer 250 tekeninge en hulle wissel taamlik baie in ouderdom. As jy na die tekeninge kyk, sal jy kan sien dat sommige van hulle helderder is as ander. Die wat reeds al kleur verloor het, is die ouer tekeninge. Die jongeres is helderder.
Het die soort klip iets hiermee te doen?
Ja, hierdie klip is grys. Die rooi wat jy sien, is as gevolg van die oksidasie van die yster wat na buite uitvloei. Hierdie roesproses vind oor duisende jare plaas. Dit is hoe ons kan skat hoe oud die rotstekeninge is.
Ek het gelees dat daar 3 tekeningstyle in Twyfelfontein gesien word. Simboliese style, dierestyle en rituele style. Vertel my asseblief hoe hulle van mekaar verskil.
Die rotstekeninge in die simboliese styl verskil taamlik baie van ander style. Hulle word gekenmerk deur gate wat die mense in klipmure gekap het en wat as 'n soort kalender gebruik is. Daar word vermoed dat die mense hierdie soort tekeninge gebruik het om die tyd te bepaal, of selfs om berekenings te doen.
Is daar baie voorbeelde van simboliese style in hierdie omgewing?
Ja, dit is algemeen, maar die dierestyle kom meer voor. In die 10,000 rotstekeninge hier, is die kameelperd die dier wat die meeste geteken is. Ons dink die kameelperd het miskien simboliese waarde as 'n reënbringer gehad, want hierdie dier word uitgebeeld met 'n oordrewe lang nek en horings, en die ore is langs mekaar, soos 'n hand wat na die wolke uitgesteek word om die reën te bring. Die dier wat die tweede meeste voorkom, is die volstruis, wat gejag is vir sy vere, eiers en lekker vleis. Zebras kom die derde meeste voor. Ek dink hierdie diere is uitgebeeld om geluk te bring vir die mense wat gaan jag het.
Vertel my asseblief ook van die rituele rotskunsstyl.
Rituele rotskuns is nie aangebring om die rotse te versier nie. Dit verwys na die soort tekeninge wat gemaak is tydens rituele, omdat die mense iets wou hê. In hierdie seremonies het hulle hul gode gevra om hulle die dinge te gee wat hulle nodig gehad het om te oorleef. As hulle reën nodig gehad het, het hulle 'n seremonie gehou en die kameelperd geteken. En as hulle gesondheid nodig gehad het, het hulle die voetspoor van 'n mens geteken. Vir elke behoefte was daar 'n simbool.
Vandag het ek baie geleer oor ons voorouers se gebede wat hier op klippe geteken is. Dit is duidelik dat die diere in die tekeninge nie 'n aanduiding is van watter diere daardie tyd in die omgewing van Twyfelfontein geleef het nie, want net 'n handjie vol diere kom in die tekeninge voor. Die rotskunstenaars het net geteken wat hulle werklik nodig gehad het.
Presies. Ek is bly jy het die toer geniet, Jason. Dit is altyd vir my lekker om met iemand te gesels wat werklik in die rotskuns hier belangstel.
Jy sal die onderhoud nou weer 'n keer hoor. Emma, ek weet hierdie gebied in Namibië word baie deur toeriste besoek. Is dit die rotstekeninge in hierdie omgewing wat so trekpleister is?
Ja, Jason. In die Twyfelfontein omgewing is reeds ongeveer 10,000 rotstekeninge gevind.
By die ingang van die hotel waar ek bly, is daar tekeninge op massiewe rotse. Wat beteken hierdie tekeninge van diere soos kameelperde, zebras en leeus?
Hier het meestal inisiasieseremonies plaasgevind en die tekeninge is van 3000 tot 5000 jaar oud. Op een van die rotse is daar ongeveer 250 tekeninge. En hulle wissel taamlik baie in ouderdom. As jy na die tekeninge kyk, sal jy kan sien dat sommige van hulle helderder is as ander. Die wat reeds al kleur verloor het, is die ouer tekeninge. Die jongeres is helderder.
Het die soort klip iets hiermee te doen?
Ja, hierdie klip is grys. Die rooi wat jy sien, is as gevolg van die oksidasie van die yster wat na buite uitvloei. Hierdie roesproses vind oor duisende jare plaas. Dit is hoe ons kan skat hoe oud die rotstekeninge is.
Ek het gelees dat daar 3 tekeningstyle in Twyfelfontein gesien word: simboliese style, dierestyle en rituele style. Vertel my asseblief hoe hulle van mekaar verskil.
Die rotstekeninge in die simboliese styl verskil taamlik baie van ander style. Hulle word gekenmerk deur gate wat die mense in klipmure gekap het en wat as 'n soort kalender gebruik is. Daar word vermoed dat die mense hierdie soort tekeninge gebruik het om die tyd te bepaal of selfs om berekenings te doen.
Is daar baie voorbeelde van simboliese style in hierdie omgewing?
Ja, dit is algemeen, maar die dierestyle kom meer voor. In die 10,000 rotstekeninge hier, is die kameelperd die dier wat die meeste geteken is. Ons dink die kameelperd het miskien simboliese waarde as 'n reënbringer gehad, want hierdie dier word uitgebeeld met 'n oordrewe lang nek en horings, en die ore is langs mekaar, soos 'n hand wat na die wolke uitgesteek word om die reën te bring. Die dier wat die tweede meeste voorkom, is die volstruis, wat gejag is vir sy vere, eiers en lekker vleis. Zebras kom die derde meeste voor. Ek dink hierdie diere is uitgebeeld om geluk te bring vir die mense wat gaan jag het.
Vertel my asseblief ook van die rituele rotskunsstyl.
Rituele rotskuns is nie aangebring om die rotse te versier nie. Dit verwys na die soort tekeninge wat gemaak is tydens rituele, omdat die mense iets wou hê. In hierdie seremonies het hulle hul gode gevra om hulle die dinge te gee wat hulle nodig gehad het om te oorleef. As hulle reën nodig gehad het, het hulle 'n seremonie gehou en die kameelperd geteken. En as hulle gesondheid nodig gehad het, het hulle die voetspoor van 'n mens geteken. Vir elke behoefte was daar 'n simbool.
Vandag het ek baie geleer oor ons voorouers se gebede wat hier op klippe geteken is. Dit is duidelik dat die diere in die tekeninge nie 'n aanduiding is van watter diere daardie tyd in die omgewing van Twyfelfontein geleef het nie, want net 'n handjievol diere kom in die tekeninge voor. Die rotskunstenaars het net geteken wat hulle werklik nodig gehad het.
Presies. Ek is bly jy die toer geniet, Jason. Dit is altyd vir my lekker om met iemand te gesels wat werklik in die rotskuns hier belangstel.
Oefening 3. Vra 12 tot 17. Luister na 'n onderhoud wat Karen met Mark Lottering, 'n baie gewilde komediant, gevoer het. Maak kort aantekeninge oor die gesprek in Afrikaans. Jy sal die onderhoud 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Mark, Jy is 'n gunsteling onder gehore. Nie net in Suid-Afrika nie, maar sommer die wêreld oor. Met jou skerp sêgoed is jy beslis nie op jou mond geval nie. Verwag mense dat jy altyd moet snaaks wees, net omdat jy 'n komediant is?
Goeie vriende en familie verwag nie van my om altyd snaaks te wees nie. Inteendeel, ek dink sommige mense raak geïrriteerd as komediante die een grap na die ander vertel, veral op 'n gedwonge manier as hulle van die verhoog af is. Ek vind dit ook beslis lastig en uitputtend. Toch moet ek erken dat ek altyd die snaakse kant van die lewe raak sien.
As jy nie in die vermaaklikheidsbedryf beland het nie, watter ander loopbaanrigting sou jy wou volg?
Ek wou nog altyd een van twee dinge wees, 'n sanger of 'n prokureur. Ek het nooit 'n sanger geword nie, want ek het gou besef dat as jy 'n goeie sanger wil word, jy immers goed moet kan sing. Om 'n prokureur te wees, moet jy klasse bywoon en die eksamen slaag. Toe word ek maar 'n komediant.
Jy is nou al jare lank in die bedryf en steeds verkoop jou vertonings uit. Wat is jou suksesresep?
Baie gebede en senuwees van staal. Die publiek sal jou altyd ondersteun as jou produksies nuut en snaaks is. My grootste uitdaging is om met nuwe materiaal voor in dag te kom.
Wat is jou definisie van snaaks?
'n Opmerking, 'n mening of 'n storie wat mense spontaan laat lag.
Wat was daar die een oomblik op die verhoog wat jy graag wil vergeet?
Ek het al by twee geleenthede op die verhoog gegly en geval. Ek was baie verlee en skaam. Jy weet jy het geval en die gehoor weet jy het geval. Dan staan jy net op, stof jou af en gaan weer aan.
Jy het seker baie hard gewerk om te slaag.
Sommige mense het in my geglo en ander het my net alleen gelaat. Maar een ding het ek geleer, om nooit terug te kyk nie en eerder uitdagings en struikelblokke direk te konfronteer.
Jy is geen onbekende op internasionale verhoë nie en het onder meer al in Engeland, Australië, Nieu-Seeland en Dubai opgetree. Watter oorseese optredes was vir jou die lekkerste?
Ek het onlangs in Saudi-Arabië opgetree en dit gate uitgeniet, net omdat ek nie kon glo dit gebeur werklik nie. Die gehoor se reaksie was ook warm en entoesiasties. Ek geniet dit ook altyd om in Australië op te tree.
Sal jy ooit jou goed oppak en in 'n ander land gaan bly?
Nee. Ek het al genoeg in my lewe gereis om te weet dat ek in een van die mooiste stede in die wêreld woon. Enige ander plek is goed vir 'n kort vakansie, maar ek het 'n passievolle liefdesverhouding met Kaapstad. Ek is trots daarop om 'n Kaapenaar te wees. Ek dink ook Kaapstad is die opwindendste stad in Suid-Afrika. Ek kan ure aan een die mense in Kaapstad dophou en nooit verveeld raak nie. En dan moet ons natuurlik ook nie van die berg en die see vergeet nie. Die Johannesburgers spot ons altyd hieroor.
Wat is jou gunsteling tyd van die dag?
Beslis die oggend. Ek vind ook dat dit makliker is om dan met mense te werk, aangesien almal nog optimisties en vriendelik is. Dinge verander na middagete. Ek skryf ook baie beter in die oggend. As ek soggens werk, voel ek soos 'n goeie en gehoorsame seun.
Hoe reageer jy as 'n taxi voor jou inswaai?
Daardie taxi-bestuurder gaan nie vir my hartmedisyne betaal nie. Dus glimlag ek net en draai die volume van my gunsteling liedjie harder. Die lewe is te kort om op 'n taxibestuurder te gil.
Wat is die grootste kompliment wat jy nog gekry het?
Dis moeilik om 'n spesifieke kompliment uit te sonder. Maar ek kan sê, dit maak my baie bly om mense te laat skater van die lag. Verkieslik as ek op die verhoog is. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Mark, jy is 'n gunsteling onder gehore. Nie net in Suid-Afrika nie, maar sommer die wêreld oor. Met jou skerp sêgoed is jy beslis nie op jou mond geval nie. Verwag mense dat jy altyd moet snaaks wees, net omdat jy 'n komediant is?
Goeie vriende en familie verwag nie van my om altyd snaaks te wees nie. Inteendeel, ek dink sommige mense raak geïrriteerd as komediante die een grap na die ander vertel, veral op 'n gedwonge manier as hulle van die verhoog af is. Ek vind dit ook beslis lastig en uitputtend. Tog moet ek erken dat ek altyd die snaakse kant van die lewe raak sien.
As jy nie in die vermaaklikheidsbedryf beland het nie, watter ander loopbaanrigting sou jy wou volg?
Ek wou nog altyd een van twee dinge wees, 'n sanger of 'n prokureur. Ek het nooit 'n sanger geword nie, want ek het gou besef dat, as jy 'n goeie sanger wil word, jy immers goed moet kan sing. Om 'n prokureur te wees, moet jy klasse bywoon en die eksamen slaag. Toe word ek maar 'n komediant.
Jy is nou al jare lank in die bedryf en steeds verkoop jou vertonings uit. Wat is jou suksesresep?
Baie gebede en senuwees van staal. Die publiek sal jou altyd ondersteun as jou produksies nuut en snaaks is. My grootste uitdaging is om met nuwe materiaal voor in dag te kom.
Wat is jou definisie van snaaks?
'n Opmerking, 'n mening of 'n storie wat mense spontaan laat lag.
Wat was daar die een oomblik op die verhoog wat jy graag wil vergeet?
Ek het al by twee geleenthede op die verhoog gegly en geval. Ek was baie verleë en skaam. Jy weet jy het geval en die gehoor weet jy het geval. Dan staan jy net op, stof jou af en gaan weer aan.
Jy het seker baie hard gewerk om te slaag.
Sommige mense het in my geglo en ander het my net alleen gelaat. Maar een ding het ek geleer, om nooit terug te kyk nie en eerder uitdagings en struikelblokke direk te konfronteer.
Jy is geen onbekende op internasionale verhoë nie en het onder meer al in Engeland, Australië, Nieu-Seeland en Dubai opgetree. Watter oorseese optredes was vir jou die lekkerste?
Ek het onlangs in Saudi-Arabië opgetree en dit gate uitgeniet, net omdat ek nie kon glo dit gebeur werklik nie. Die gehoor se reaksie was ook warm en entoesiasties. Ek geniet dit ook altyd om in Australië op te tree.
Sal jy ooit jou goed oppak en in 'n ander land gaan bly?
Nee. Ek het al genoeg in my lewe gereis om te weet dat ek in een van die mooiste stede in die wêreld woon. Enige ander plek is goed vir 'n kort vakansie, maar ek het 'n passievolle liefdesverhouding met Kaapstad. Ek is trots daarop om 'n Kaapenaar te wees. Ek dink ook Kaapstad is die opwindendste stad in Suid-Afrika. Ek kan ure aan een die mense in Kaapstad dophou en nooit verveeld raak nie. En dan moet ons natuurlik ook nie van die berg en die see vergeet nie. Die Johannesburgers spot ons altyd hieroor.
Wat is jou gunsteling tyd van die dag?
Beslis die oggend. Ek vind ook dat dit makliker is om dan met mense te werk, aangesien almal nog optimisties en vriendelik is. Dinge verander na middagete. Ek skryf ook baie beter in die oggend. As ek soggens werk, voel ek soos 'n goeie en gehoorsame seun.
Hoe reageer jy as 'n taxi voor jou inswaai?
Daardie taxibestuurder gaan nie vir my hartmedisyne betaal nie. Dus glimlag ek net en draai die volume van my gunsteling liedjie harder. Die lewe is te kort om op 'n taxibestuurder te gil.
Wat is die grootste kompliment wat jy nog gekry het?
Dis moeilik om 'n spesifieke kompliment uit te sonder. Maar ek kan sê, dit maak my baie bly om mense te laat skater van die lag. Verkieslik as ek op die verhoog is. Oefening 4, vraag 18 tot 26. In die volgende gesprek praat Zaida met Anton, 'n beampte by Mapungubwe, 'n plek van groot kulturele waarde. Beantwoord die vraag in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Anton, ek het al so baie van Mapungubwe gehoor, maar dit is die eerste keer dat ek die voorreg het om hierdie gebied te besoek. Dit is een van die belangrikste besienswaardighede in Suid-Afrika.
Ja, Zaida, hier by Mapungubwe het in die verre verlede 'n magtige koninkryk gefloreer. Dit was een van die antieke beskawings van Suider-Afrika.
Ongeveer hoe lank gelede het die koninkryk hier bestaan?
Ongeveer 1000 jaar gelede was Mapungubwe die sentrum van die grootste koninkryk in Suider-Afrika. 'n Hoogs gesofistikeerde volk het hier met lande soos China en Indië handel gedryf in allerhande kosbarehede, onder andere goud en ivoor. Mapungubwe het honderde jare lank groot mag gehad, maar sowat 7 eeue lank het die oorblyfsels van hierdie koninkryk onontdek gelê, voordat mense in 1932 daar begin opgrawings doen het. Die gebied is in 1997 tot nasionale erfenisterrein verklaar en in 2003 het die Verenigde Nasies Mapungubwe ook tot wêrelderfenisterrein verklaar.
Hoe reken argeoloë en ander navorsers het 1000 jaar gelede hier gelyk?
Mapungubwe was geleë op 'n heuwel in die Limpopo-vallei, waar twee riviere saamvloei. Water was dus volop. Vanaf die heuwel het die inwoners 'n goeie uitsig oor die gebied gehad. Daar was klipmure teen die heuwel en die gewone bevolking se huise was oral versprei, terwyl die koninklikes op die kruin van die heuwel gewoon het. Hier is dus bewys daarvan dat daar verskillende klasse van mense in hierdie samelewing was, waar leiers geskei is van gewone inwoners. Die meeste mense was boere. Daar word geskat dat die bevolking tot so wat 5000 gegroei het, voordat die inwoners waarskynlik noordwaarts getrek het.
Word daar steeds opgrawingswerk gedoen by Mapungubwe en wat is alles hier ontdek?
Die Universiteit van Pretoria doen sedert 1932 hier opgrawingswerk. Die universiteit het 'n groot versameling voorwerpe wat van goud en ander stowwe gemaak is, as ook menslike oorblyfsels wat daar gevind is. Grafte met liggame wat in 'n sittende posisie begrawe is, is bo op die heuwel gevind, saam met 'n verskeidenheid items van goud, koper en glas. Aan die voet van die heuwel is die oorblyfsels van 'n groot saal opgegrawe. Argeoloë het ook voorwerpe op 'n antieke vullisterrein gevind. Veral hierdie voorwerpe het baie inligting verskaf oor die leefstyl van die mense van Mapungubwe.
Wat is die kosbaarste artefakte wat hier by Mapungubwe opgegrawe is?
Die beroemdste fonds is die goue renostertjie. Hierdie renostertjie simboliseer vandag die hoogs ontwikkelde kultuur van Mapungubwe en is ook 'n simbool van leierskap onder die Shona mense van Zimbabwe. Ander ontdekkings sluit items in wat op soortgelyke manier as die renostertjie gemaak is. Byvoorbeeld, 'n goue bak wat in 'n graf gevind is.
Ek vind dit alles fascinerend.
Ja, en wat ook fascinerend is, is dat die ontdekkings by Mapungubwe bewys dat daar baie lank gelede in Afrika welvarende beskawings bestaan het, lank voordat kolonisasie deur Europese lande op die vasteland begin het. Die Mapungubwe-streek was die sentrum van handel in Suider-Afrika.
Baie dankie vir al jou interessante inligting, Anton. Ek wil nou ook baie graag gaan kyk na die Mapungubwe-versameling in die Mapungubwe-museum op die kampus van die Universiteit van Pretoria.
Dit was 'n plesier om met jou oor Mapungubwe te gesels. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Anton, ek het al so baie van Mapungubwe gehoor, maar dit is die eerste keer dat ek die voorreg het om hierdie gebied te besoek. Dit is een van die belangrikste besienswaardighede in Suid-Afrika.
Ja, Zaida, hier by Mapungubwe het in die verre verlede 'n magtige koninkryk gefloreer. Dit was een van die antieke beskawings van Suider-Afrika.
Ongeveer hoe lank gelede het die koninkryk hier bestaan?
Ongeveer 1000 jaar gelede was Mapungubwe die sentrum van die grootste koninkryk in Suider-Afrika. 'n Hoogs gesofistikeerde volk het hier met lande soos China en Indië handel gedryf in allerhande kosbarede, onder andere goud en ivoor. Mapungubwe het honderde jare lank groot mag gehad, maar sowat 7 eeue lank het die oorblyfsels van hierdie koninkryk onontdek gelê, voordat mense in 1932 daar begin opgrawings doen het. Die gebied is in 1997 tot nasionale erfenisterrein verklaar en in 2003 het die Verenigde Nasies Mapungubwe ook tot wêrelderfenisterrein verklaar.
Hoe reken argeoloë en ander navorsers het 1000 jaar gelede hier gelyk?
Mapungubwe was geleë op 'n heuwel in die Limpopo-vallei, waar 2 riviere saamvloei. Water was dus volop. Vanaf die heuwel het die inwoners 'n goeie uitsig oor die gebied gehad. Daar was klipmure teen die heuwel en die gewone bevolking se huise was oral versprei, terwyl die koninklikes op die kruin van die heuwel gewoon het. Hier is dus bewys daarvan dat daar verskillende klasse van mense in hierdie samelewing was, waar leiers geskei is van gewone inwoners. Die meeste mense was boere. Daar word geskat dat die bevolking tot so wat 5000 gegroei het, voordat die inwoners waarskynlik noordwaarts getrek het.
Word daar steeds opgrawingswerk gedoen by Mapungubwe en wat is alles hier ontdek?
Die Universiteit van Pretoria doen sedert 1932 hier opgrawingswerk. Die universiteit het 'n groot versameling voorwerpe wat van goud en ander stowwe gemaak is, as ook menslike oorblyfsels wat daar gevind is. Grafte met liggame wat in 'n sittende posisie begrawe is, is bo op die heuwel gevind, saam met 'n verskeidenheid items van goud, koper en glas. Aan die voet van die heuwel is die oorblyfsels van 'n groot saal opgegrawe. Argeoloë het ook voorwerpe op 'n antieke vullisterrein gevind. Veral hierdie voorwerpe het baie inligting verskaf oor die leefstyl van die mense van Mapungubwe.
Wat is die kosbaarste artefakte wat hier by Mapungubwe opgegrawe is?
Die beroemdste fonds is die goue renostertjie. Hierdie renostertjie simboliseer vandag die hoogs ontwikkelde kultuur van Mapungubwe en is ook 'n simbool van leierskap onder die Shona mense van Zimbabwe. Ander ontdekkings sluit items in wat op soortgelyke manier as die renostertjie gemaak is, byvoorbeeld 'n goue bak wat in 'n graf gevind is.
Ek vind dit alles fascinerend.
Ja, en wat ook fascinerend is, is dat die ontdekkings by Mapungubwe bewys dat daar baie lank gelede in Afrika welvarende beskawings bestaan het, lank voordat kolonisasie deur Europese lande op die vasteland begin het. Die Mapungubwe-streek was die sentrum van handel in Suider-Afrika.
Baie dankie vir al jou interessante inligting, Anton. Ek wil nou ook baie graag gaan kyk na die Mapungubwe-versameling in die Mapungubwe-museum op die kampus van die Universiteit van Pretoria.
Dit was 'n plesier om met jou oor Mapungubwe te gesels. Dit is die einde van die toets.
This is the end of the examination.